Dëgjues të nderuar, mirëdita dhe mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Në 15 minutat vijues me ju do të jenë Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Ndjekim së pari titujt kryesor. Sot në Kosovë shënohet dita kombëtare e të pagjeturve. Marrëveshjes Prishtinë-Beograd nuk i mungon asgjë që të jetë historike, shkruan Ekonomist. Reduktimet enorme të ujit vështirësojnë jetën normale në Prishtinë. Në New York gjendet një pajisje e aeroplanit të përplasur për kullat binjake. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim të emisionit.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Sot në Kosovë shënohet dita kombëtare të pagjeturve. Janë mbi 1700 persona që vazhdojnë të figurojnë të zhdukur që nga lufta e fundit. Përfaqësues të familjarëve thonë se institucioneve të vendit u mungon ende serioziteti për t'u qasur drejt problemit. Prandaj të 27 prillit janë parapar një varg aktivitetesh. Deputetët e Parlamentit të Serbisë kanë miratuar raportin e qeverisë për dialogun politik dhe teknik me Kosovën në kuadër të cilit ndodhet edhe marrëveshja e Brukselit. Të premtën mbrëma pro raportit kanë votuar 173 deputet. Prishtina dhe Beogradi kanë arritur marrëveshjen e parë për normalizimin e marrëdhënieve më 19 prill në Bruksel. Euleksi po shqyrton mundësinë që vitin e ardhshëm në Bruksel të hap një gjykat ad hoc në të cilën do të kryheshin gjykimet për trafikimin e organeve në Kosovë dhe për krimet ndaj jo shqiptarëve, shkruajnë mediat serbe duke u thirrur në burime të afërta të tyre. Gazeta Blitz thekson se kjo ide ka dalë nga shefi i ekipit hetues të Euleksit, Clint Williamson, gjatë bisedimeve me zyrtar serb javën e kaluar në Beograd. Ekipi i Williamsonit po heton vërejtjet e raportuesit të Këshillit të Evropës Dik Marti, i cili ka akuzuar udhëheqësit kosovar të luftës për trafikim të paligjshëm të organeve të të burgosurve serb. Policia e New Yorkut ka thënë se ka gjetur një pajisje për ulje të njërit prej aeroplanëve që është përplasur për kullat e qendrës botërore të tregtisë më 11 shtator të vitit 2001. Zëdhënësi i departamentit të policisë Paul Brown ka thënë se copa e madhe e metalit ka shenja të qartë që lexojnë Boeing kohë dhe një numër të identifikimit. Ajo është gjetur të mërkurën në mes të dy ndërtesave në Manhattan, jo larg vendit ku kanë qëndruar kullat binjake. Militantët taliban në Afganistan kanë shpallur fillimin ofenzivës pranverore. Në deklaratën e lëshuar sot, grupi kryengritës zotohet se do të kryej sulme vetvrasëse, sulme të brendshme nga ushtarët afgan dhe sulme në bazat ndërkombëtare dhe ndërtesat diplomatike. Deklarata paralajmëron civilët që të qëndrojnë larg tubimeve zyrtare dhe të shmangin bashkimin me policinë apo forcat ushtarake. Sulmuesi i Liverpoolit Luis Suarez ka vendosur të mos apelojë suspendimin nga 10 ndeshje të shqiptuar nga Federata Angleze e Futbollit. Futbollistin nga Uruguay është sankcionuar këtë javë pasi ka kafshuar lojtarin e Chelsea-t Branislav Ivanović. E di se të gjitha gjërat që janë duke më ndodhur në Angli do të më ndihmojnë që të përmirësoj sjelljen time në fush, ka shkruar Suarez në webfaqen e tij personale. Të premtën kryeministri britanik David Cameron nuk ka bërë thirrje futbolistëve të Anglisë që të shërbejnë si shembuj. Ndoqët lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Të premton në Bruksel, pala kosovare ka pranuar draftin e planit për zbatimin e marrëveshjes së 19 prillit, por ka qenë pala serbe ajo që ka kërkuar më shumë kohë për të debatuar rreth kësaj çështje. Një gjë e tillë është bërë ditur nga zëvendës kryeministri Hajreddin Kuçi, i cili ka qenë edhe udhëheqës i delegacionit të Kosovës. Për më shumë hollësi raporton Augustin Palokaj.
Pas dy ditësh takimeve të gjata, delegacionet nga Kosova dhe Serbia nuk kanë arritur të pajtohen plotësisht për një plan të veprimit për zbatimin e marrëveshjes e cila ishte arritur nga dy kryeministrat të javën e shkuar. Kjo bëhet qartë pas përfundimit të takimeve dyditshme nga zëvendës kryeministri i Kosovës Hajreddin Kuçi, i cili është udhëheqësi i delegacionit kosovar në këto bisedime. Ai duke folur pas takimeve me palën serbe dhe me pjesëtarët e Bashkimit Evropian, tha se Kosova ka ardhur në Bruksel duke patur parasysh afatin për prezantimin e planit të implementimit. Si qeveri, ne jemi të gatshëm të marrim përgjegjësinë për implementimin e kësaj marrëveshje, dhe njerëzit në Kosovë dhe Serbi presin që ky plan të implementohet. Në fund të këtij takimi doli një draft nga zoti Çentilini si ndërmjetës i BE-s dhe ne e pranuam këtë plan dhe jemi të gatshëm ta përmbushim. Por mendoj se delegacioni i Serbisë ka nevojë për më shumë kohë dhe më shumë konsultime, tha zëvendës kryeministri i Kosovës. Hajreddin Kuçi shprehu shpresën e tij se javën e ardhshme do të jenë në gjendje të nënshkruaj në marrëveshjen edhe për zbatim edhe marrëveshjen e arritur më parë, dhe ky nënshkrim do të bëhen nga dy kryeministrat, sikur edhe nga baronesha Catherine Ashton. I pyetur për afatet kohore që përmenden në marrëveshje, ai tha se janë pajtuar për disa afate, dhe si shembull përmendi faktin se zgjedhjet lokale në veri të Kosovës këtë vit do të zhvillohen në kohën kur do të zhvillohen zgjedhjet lokale në tërë territorin e Kosovës. Ndërkohë, burimet evropiane nuk kanë dashur të flasin për takimin, duke thënë se ka qenë një takim i karakterit të punës. As pala serbe nuk ka dashur të flasë për media dhe vetëm janë larguar nga takimi pa dhënë deklarata për këtë takim. Sidoqë të jetë, shtetet anëtare të Bashkimit Evropian kanë bërë të qartë se duan që marrëveshja të zbatohet në teren dhe kjo të ndryshojë situatën sidomos në veri të Kosovës, sepse nuk duan që marrëveshja të mbetet vetëm një marrëveshje në letër. Për Radio Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Marrëveshja Kosovë-Serbi ka qenë temë një artikulli edhe në javorën londineze Economist. Ajo shkruan se marrëveshjes nuk i mungon asgjë për të qenë historike, pasi esenca e saj është kjo. Serbia e pranon autoritetin e qeverisë së Kosovës në gjithë Kosovën, ndërsa kjo e fundit jep një autonomi të gjerë për serbët në veri. Përmbledhjen e këtij artikulli për transmetime ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Marrëveshja së arritur ndërmjet Serbisë dhe Kosovës më 19 prill nuk i mungon asgjë që të jetë historike. Ishte sukses i madh për shefen e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e cila i ndërmjetësoi 10 runde raskapitëse të bisedimeve ndërmjet liderëve të dy palëve, shkruan në fillim të artikullit javorja londineze Economist. Kjo demonstron se joshja me zgjerimin e Bashkimit Evropian ende është e fuqishme që njerëzit dhe vendet të bëjnë gjërat të cilave në të kundërtën do të rezistonin. Prej se e kanë arritur marrëveshjen, të gjithë aktorët kryesorë të saj nga Serbia dhe Kosova janë akuzuar për tradhti dhe bile kanë marrë kërcënime me vdekje. Por dëshmitë sugjerojnë se pjesa më e madhe e serbëve dhe shqiptarve u besojnë liderëve të tyre se kanë bërë gjë të drejtë. Kosova, me popullatë me shumicë të madhe shqiptare, e shpalli pavarësinë nga Serbia në vitin 2008. Serbia ende nuk e njeh Kosovën, por esenca e marrëveshjes së fundit është kjo. Serbia e pranon autoritetin e qeverisë së Kosovës në gjithë Kosovën, ndërsa Kosova jep një autonomi në përmas të gjërë për serbet që jetojnë në pjesën veriore, shkruan Economist. Po ashtu forcat armatosura të Kosovës që po lindin nuk do të vendosen në veri. Por liderët e 45.000 serbëve që jetojnë në pjesën veriore të Kosovës nuk janë të kënaqur. Prej vitit e 1999, kur përfundoi lufta e Kosovës, ata kanë jetuar në mas të madhe jashtë autoritetit shtetëror. Ka lulzuar kontrabanda, shkruan Economist, dhe shton se në vitin 2012 ata kanë votuar në një referendum kundër çfarëdo lidhjeje me Kosovën. Shumë të kishin preferuar ndarjen formale, ashtu që qeveria legalisht të bashkojë Serbisë e jo marrëveshjen që i obligon ata. Por atyre qeveria Serbisë do të thotë që të bashkëpunojnë, ata ndoshta do të arrijnë në pikën ku do të shohin avantazhe, po ashtu do të mbahen në zgjedhjet në 4 komuna veriore. Pas konstituimit, ato do të vazhdojnë të marrin para nga autoritetet e Serbisë për arsim dhe shëndetësi dhe për shërbimet e tjera publike, por do të marrin edhe subvencione nga qeveria e Kosovës dhe Bashkimi Evropian. Në fund, zonja Ashton arriti të menaxhojë marrëveshje, pasi ajo kishte diçka për të ofruar. 3 ditë pas parafrimit të marrëveshjes, Komisioni Evropian u rekomandoi qeverive të vendeve anëtare të BE-s që Serbisë në qershor mund të jepet të data për fillimin e negociatave për antarësim. Kjo do të mund të ndodhë në përvjetorin e betejës së Kosovës në vitin 1389. Implementimi do të jetë kritik, megjithatë Bundestagu Gjerman duhet të pajtohet për fillimin e negociatave. Komisioni po ashtu ka rekomanduar bisedime formale për marrëveshjen e stabilizim asociimit për Kosovën, që është shkallë preliminare në procesin e pranimit, shkruan Javorja Economist.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Në Prishtinë, reduktimet e ujit kanë vështirësuar jetën normale të qytetarëve. Mësohet se shumë lagje kanë ujë vetëm 3 orë në ditë dhe atë me shtypje të vogël. Përfaqësuesit e ujësillësit rajonal Prishtina i arsyetojnë reduktimet me rënjen e nivelit të ujit në liçenin e Badovcit. Kronika Ariana Kasapollit.
Kosova edhe 13 vjet pas luftës nuk ka arritur që qytetarët i furnizoj me ujë të pishëm 24 orë. Ditëve të fundit, shumë lagje në kryeqytet kanë furnizim me ujë të pishëm për vetëm 3 orë në ditë. Besa Gashi, e cila jeton në lagjen Bregu i Diellit në Prishtinë, ankohet se edhe përkundër furnizimit me ujë për 3 orë në ditë, shtypja e ujit është aq e ulët sa është jo funksionale.
Uje konsiderohet një për elementeve bërë që në pas një jetë normale, dhe që ato tri orë që ki me shtypje shumë të, sa që nuk më përshme të kërfarë funksione.
Në anën tjetër, zëdhënësia e ujësjelësit rajonal Prishtina Arbërije Zogjani Hiseni i ka thënë Radios Evropa e Lirë se ka mungesuji për shkak të rënjes e kapaciteteve të liçeneve. Ajo përmende dhe faktin se uji po keq përdoret nga ana e qytetarve dhe kjo po ndikon në mangësitë e furnizimit të bollshëm të qytetarve me ujë.
Veç ka filluar për afërsisht në disa zona më stabilizuar, po deri tonë më së largu, kena me dalë me një rol të rritë redukimeve, për shkak nivelit të ujit në liçenin e Badovcit, kryesisht këto pjesë që furnizohen prej Badovcit kanë probleme me furnizim prej ngritjes temperaturave, se kanë fillu keq përdorimet, edhe po vrehet më njëherë se si kanë fillu njerëz me ujit kofshtet e kanë bu serra prej fshatrave të Badovcit që variojnë deri në breg diellit aty, deri në Prishtinë. Kjo po na krijon probleme mas në shtypje dhe në furnizim të disa lagje.
Por kryeshefi i Agjencisë për mbrojtje në mjedisit në Ministrinë e Ambientit dhe Planifikimit Hapësinor Ilir Morina thotë se mungesa ujit vjen si pasojë e keq menaxhimit të ujit nga vetë zyrtar institucionesh. Ai thotë se Kosova ka resurse ujore të mjaftueshme, por problemi mbetet tek menaxhmenti.
Menaxhmenti ose drejtoratet e komunave i rëndisin pak më mirë, sidomos strategjitë lokale ose planet e veprim lokal, ato do të mund të furnizonin 24 orë pa ndërprerje, pa pik problemin, sepse ekziston mundësia, me kush që teknikisht të investohet më drejt për drejt ose të jenë më të qartë investimet.
Sidoqoftë, zyrtar nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në Kuvendin Komunal të Prishtinës kanë deklaruar se kryeqyteti lëngon nga mungesa ujit si pasojë mbi popullimit. Andaj sipas tyre kryeqyteti i Kosovës ka nevojë për ndërtimin e fabrikës së ujit e që duhet të mbajë përgjegjësi edhe qeveria e Kosovës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Parambylljes ju sjellim edhe dy informacione të tjera. Njëri vjen nga Bangladeshi ku kryeministri i këtij vendi Sheikh Hasina ka urdhëruar arrestimin e pronarëve të fabrikës, e cila është shembur të mërkurën. Numri i të vdekurve nga erozimi i ndërtesës tetkat që në Dhaka ka shkuar në 324. Mësohet se policia deri më tash ka arrestuar dy pronar të fabrikës, ndërkaq në Rusi policia dhe agjentët e sigurisë kanë arrestuar 140 persona pas lutjeve të së premtës në një xhami të Moskës. Në deklaratën e Agjencisë Federale të Sigurisë, thuhet se në mesin e të arrestuarve janë 30 qytetarë të vendeve të huaja. Shërbimi i Tadjikistanit, Radios Evropa e Lirë, raporton se shumica e të kapurve janë tadjik. Disa nga ata janë liruar, ndërsa të tjerët mbesin në stacionet të policisë. Arrestimet ndodhin disa ditë pasi të dyshuarit për sulme në maratonën e Bostonit janë identifikuar me origjinë nga rajoni rus i Çeçenisë. Kujtojmë tani titujt kryesor të informacioneve që ndoqët. Sot në Kosovë shënohet dita kombëtare të pagjeturve. Marrëveshjes Prishtinë-Beograd nuk i mungon asgjë që të jetë historike, shkruan Economist. Reduktimet enorme të ujit vështirësojnë jetën normale në Prishtinë. Në New York gjendet një pajisje e aeroplanit të përplasur për kullat binjake. Dëgjues të nderuar, kaq për takimin tonë të mesditës. Për informacione të tjera vizitoni faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.